O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari ishbilarmon doiralari 20-sentyabr kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan O'zbek-Amerika biznes forumi yakunida umumiy qiymati 2,6 milliard dollarlik hujjatlar to'plamini imzolashdi. Biznes forum O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga safari doirasida tashkil etildi. O'zbekiston investitsiyalar davlat qo'mitasi va O'zbek-Amerika savdo palatasi tomonidan tashkil etilgan anjumanda Amerika Qo'shma Shtatlarining 100 ortiq yetakchi kompaniyalari vakillari ishtirok etdi. Forum shobalaridagi muzokaralarda ikki tomonlama iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, O'zbekistonda qulay investitsiyaviy muhitni shakllantirish hamda sanoat, infratuzilma, turizm va fan va ta'lim sohalarida qo'shma loyiha va dasturlarni amalga oshirish masalalari qizg'in muhokama qilindi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.